Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä-Pekkanen. Fidel Castro, dux revolutionis cubanorum, nonagenarius diem obit supremum. Cube pene quinquaginta annos prefuit. Ordo rebellium quem condidit, anno millesimo nonentesimo undesexagesimo, generalem Fulgencio Batista deposuit et Habanam expugnavit. Fuit primus minister et presidens donec summam potestatem fratri Raul tradidit. Fautores eum liberatorem cube habent, adversarii autem accusabant, quod oppositionem oppressit. Regimen Castronis operam dedit ut omnes legere et scribere discerent, atque curam valetudinis melioravit. Ditiores autem cubani spe decepti patriam reliquerunt cum Castro bona eorum publicare cepisset et se marxistam esse pronuntiaret. Etiam societates Americanas et possessiones illarum socialitsavit, atque relationes cum Unione Sovietica artiores junxit. USA autem consuetudines in Cubam dirupit, et Castronem ex potestate expellere, et iterum iterumque insidiose occidere frustra conabatur. Neque antequam anno bismillesimo quarto decimo, Cuba et USA relationes mutuas restituere geperunt. Anno millesimo nonentesimo sexagesimo secundo haud procul aberat quin bellum nucleare oreretur cum Castro Unioni Sovietike permisisset ut missilia nuclearia in Cuba collocaret. Discrimen finitum est cum Unio Sovietica missilia ex Cuba deportavit et USA sua ex Turkiaa. In comitis preliminaribus republicanorum francorum candidatus presidentialis creatus est François Fillon. Ex quo sequitur, ut ille in comitis presidentialibus post quinque menses futuris contra socialistas et extremam dextram kertet. Jam veri simile videtur kertaamen de presidentatu Francie inter François Fillon et Marine Le Pen futurum esse. Presidens Turkiae Erdogan minitabatur se fugitivos qui in Turkia essent in Europam missurum esse si consultationes de societate Turkiae ab Unione Europea ad hoc tardate essent. Haas minas Erdogan postridie eius diei protulit, quo parlamento europeo placuerat, ut ille consultationes interrumperentur. Parlamentum europeum censet Turkiam usque longius a semita sua europea aberrare, cum purgationes politicas et immoderatas oppressiones post seditionem estate factam suskeperit. Constat in Turkia his mensibus plus centum milia civium deprehensa aut ex munere a mota esse. Preterea multa instrumenta communicativa clausa sunt et complures ordines civiles vetiti. In nuorgam qui vicus est maxime septentrionalis in Lapponia finnie, die veneris vigesimo quinto mensis novembris tenebre hiemales ingeperunt. Sol supra horizonta ante diem septimum decimum mensis januarii non surget. Neque res est in jucunda, nam sole deficiente aurora borealis luna stelleque terras nive tectas satis illuminant. Nuntis latinis ita recitatis gratias auscultatoribus agimus et valedicimus.